В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Всесвітній день свободи преси в окупованому Криму знову судили автора «Радіо Свобода» Миколу Семену, а свідків обвинувачення знову не було.
Обвинувачення покладає на нього неабиякі надії, що він може щось засвідчити, але у протоколі його допиту дуже багато сумнівних даних.
Американсько-російський журналіст і письменник Сергій Лойко про війну на Донбасі.
Ця книга написана кров'ю, основана на реальних событиях.
Ця книжка написана кров'ю, вона базується на реальних подіях. Я розповів, що бачив сам.
Західна військова допомога України, якою вона є. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Троє українських військових, рятуючи побратима, загинули у районі Світлодарської дуги на Донеччині, повідомили у штабі української воєнної операції на Донбасі. За їхніми даними, зараз триває процедура щодо повернення тіл військових. У штабі заперечили, що загиблі входили до диверсійно-розвідувальної групи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України має намір ініціювати арешт усього майна колишнього депутата Верховної Ради України Миколи Мартиненка. Про це повідомив прокурор САП Роман Симкін. Він сказав про це після того, як сьогодні суд переніс на 12 травня засідання щодо розгляду скарги САП на відмову суду попередньої інстанції арештувати Мартиненка. Мартиненко після засідання суду заявив, що він вже двічі був на допитах у Національному антикорупційному бюро України у рамках розслідування справи щодо нього і, згідно з рішенням суду, здав свої закордонні паспорти. Державний секретар США Рекс Тілерсон заявляє про необхідність відновлення довіри з Росією.
Якщо ми зможемо знайти місце, де ми відчуваємо, що зможемо почати відновлювати певний рівень довіри, оскільки між нами сьогодні практично довіри немає. Далі, нам потрібно працювати над довгим списком речей – від наших військових угод та ядерних домовленостей до України, Криму та інших місць, де Росія сьогодні не допомагає. Сподіваюся, що ми зможемо почати будувати новий шлях щодо співпраці. Не знаю, чи це вдасться, але ми спробуємо.
Сказав Тілерсон під час виступу у Державному департаменті США. Директор ФБР Джеймс Комі заявляє, що Москва продовжує втручатися у політику США і застерігає, що російські наміри і можливості становлять велику міжнародну загрозу. Про це він заявив сьогодні під час виступу у юридичному комітеті Сенату США на слуханнях, присвячених діяльності ФБР. Комі зіштовхнувся з різкими питаннями сенаторів щодо розслідування ФБР можливого втручання Росії у передвиборчу кампанію у США. Спецслужби США звинувачують російські спецслужби у втручанні у президентську кампанію 2016 року. Представники озброєної сирійської опозиції призупинили участь у мирних переговорах в Астані, закликавши до припинення бомбардувань їхніх позицій владою президента Сирії Башара Аль-Асада. Про це заявив речник Сирійської національної коаліції Ахмад Рамадан у день початку переговорів, які у столиці Казахстану проходять 3-4 травня.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Всесвітній день свободи преси сьогодні суд над журналістом. В окупованому Криму сьогодні знову судили автора «Радіо Свобода» Миколу Семену. Суд, зрештою, перенесли, вкотре не з'явилися свідки обвинувачення. Тим часом журналісти, яким вдається працювати на півострові, визнають, працювати професійно там складно. І стає дедалі складніше, бо факти порушень прав людини, які влада воліла би приховати, не припиняються. Кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська розповість більше.
У справі Миколи Семени у середу мали, зокрема, заслухати свідчення Сергія Мішкового. Свідок зі сторони обвинувачення – Мішковий, колишній колега Семени по Кримській газеті. Зараз він головний редактор Луганського інформцентру, основного інтернет-ресурсу угруповання ЛНР. У коментарі проєкту «Радіо Свобода. Крим реалії» Микола Семена пояснює, Мішковий – ключовий свідок російської служби безпеки.
Обвинення возлагає на нього надіжди, що...
Обвинувачення покладає на нього неабиякі надії, що він може щось засвідчити, але у протоколі його допиту дуже багато сумнівних даних. Думаю, його неявка до суду є симптоматичною. Можливо, на етапі досудового слідства він наговорив такого, що зараз соромиться. Крім того, не виключено, що протокол свідчень не відповідає дійсності, і свідок у суді може просто не підтвердити викладені там дані.
Може не підтвердити ті дані.
Російська влада Криму судить Семену за статтею про сепаратизм через одну з його публікацій. Сам журналіст обвинувачення спростовує і називає справу проти нього політичною.
Ніхто в світі, тим більше журналістам, не практикують осуждення по поводу публікації його мнення.
У свіжому рейтингу свободи слова американська правозахисна організація Freedom House зарахувала Крим до п'ятірки країн і територій, де стан свободи преси найгірший. Російська конституція Криму начебто гарантує жителям півострова свободу думки і слова. Однак насправді професійно працювати у Криму журналістом складно. Це визнає й російський журналіст Антон Наумлюк, який висвітлює процеси ув'язнених російською владою кримських татар. Визнає, російський паспорт дає йому як журналісту певні переваги під час роботи на анексованому півострові, але Наумлюк радить їх не перебільшувати. З місцем Криму у рейтингу Freedom House погоджується. На прикладі роботи на судових процесах розповідає, на засіданні суду можуть не пустити, знімати не дозволяють, а силовики щодо журналістів дуже активні.
Судя по роботі судів, я вважаю, що це намірено.
Судячи з роботи суддів, вважаю, що все це робиться навмисно. Це цілеспрямована політика на таку собі інформаційну блокаду. Чому? Бо всі ці судові процеси, дії силовиків у Криму перебувають під міжнародним наглядом. Російській владі, очевидно, не подобається, що на міжнародному рівні ці питання постійно фігурують. Та й місцева влада не хотіла б, щоб у Москві реагували на міжнародний тиск і так чи інакше тиснули на неї.
Яким-то образом давили на місцеві власті.
Антон Наумлюк – один із цьогорічних лауреатів німецько-норвезької премії Free Media Award. Журі відзначило його репортажі про судові процеси над жителями анексованого Росією Криму. У розмові з Радіо Свобода Наумлюк визнає, що інтерес журналістів до подій на півострові зменшується. Певні труднощі, зізнається, виникають і з боку української влади. Зокрема, для того, щоб працювати в Криму, іноземний журналіст має отримати кілька дозволів. І вони разові, тобто для кожної поїздки треба оформлювати нові. Але значно неприємніша процедура – спілкування з російськими силовиками, зокрема, співробітниками ФСБ на в'їзді на півострів. Такий досвід описав, наприклад, журналіст BBC Стів Розенберг, який нещодавно повернувся з Криму.
Допит тривав годину, потім мене провели назад до мікроавтобуса. Я запитав, як його звати? У мене немає імені, відповів він, тільки ранг.
Утиски Росією свободи слова у Криму є одним із аргументів України у Міжнародному суді ООН. Україна звертає увагу суддів у Гаазі на те, що на території півострова практично відсутні медіа українською і кримсько-татарською мовами. Тим часом з нагоди Всесвітнього дня свободи преси Міністерство закордонних справ України закликало російську владу Криму припинити переслідування українських журналістів, у тому числі автора «Радіо Свобода» Миколи Семени. Сам він сподівається, що у суді йому допоможе, зокрема, й міжнародна підтримка. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним у вівторок увечері не зачіпали теми України. Принаймні, про це не згадано в офіційних звітах про цю розмову як із Вашингтона, так і з Москви. Але вже сьогодні про Україну говорив у своєму виступі у Вашингтоні держсекретар США Рекс Тілерсон, і його цитату ми з вами чули у випуску новин. Але з іншого боку, на найвищому рівні не лунає навіть згадки про можливе скасування санкцій щодо Росії, і триває військова співпраця Сполучених Штатів та інших західних країн з Україною. Сьогодні про таку співпрацю і реформування української армії у Лондоні говорив представник українського міністерства оборони Геннадій Коваленко. Подробиці ми почуємо від нашого лондонського кореспондента Богдана Цюпина. Зараз він з нами на прямому зв'язку по скайпу. Вітаю вас, Богдане.
Добрий вечір.
Як ось зараз західні фахівці оцінюють стан гібридної війни на сході України? І що їм кажуть такі ось українські представники, як, зокрема, згаданий полковник Коваленко?
Людмила, конкретно з нинішньої дискусії у Лондоні я цитувати не можу, але якщо говорити про те, які оцінки лунають від аналітиків на різних майданчиках, то загальний висновок такий. Війна на Донбасі перейшла у напівзаморожений конфлікт, принаймні на цьому етапі, але можливість розв'язання конфлікту політичними чи дипломатичними методами наразі нереальна, бо Росія, очевидно, не вважає, що досягла того, що хотіла, а Україна не може погодитися з теперішнім станом. Тобто кінця війні не видно. І в цій ситуації Україні радять реформувати армію і військово-промисловий комплекс, щоб краще захищатися, щоб менше гинуло українців, щоб Росія бачила, що ціна продовження конфлікту для неї висока. І тоді, можливо, у Москві знайдуться сили, які захотіли би покласти край втручанню в Україні.
Богдане, Захід не виконав великого прохання президента Порошенка допомогти Україні оборонною зброєю. Яке значення тієї допомоги, яку західні країни все ж надають?
Людмило, в окремій розмові зі мною тут у Лондоні полковник Коваленко, який в українському Міністерстві оборони відповідає за співпрацю, не мав жодних сумнівів у тому, що вже надана Україні допомога важлива, зокрема від Польщі, Литви. Він згадав про американські автомобілі «Хаммер», радари для виявлення джерел артилерійського вогню. Але найбільше він говорив про навчання і обмін досвідом. І тут Україні, за його словами, багато допомагають також Британія і Канада.
Ми використовуємо досвід країн Заходу, пропускаючи його через призму того досвіду, який набули наші війська під час проведення антитерористичної операції. Тобто, якщо ми бачимо, що да, дійсно цей досвід, який набули країни Заходу під час операції, наприклад, в Іраку і Афганістані, і він співпадає з нашим і може бути використаний, тобто на основі симбіозу цих двох підходів ми розробляємо наші документи з оборонного планування.
Богдане, а чи говорив полковник Коваленко про те, які проблеми бачить в українській обороноздатності?
Власне, сам український представник більше наголошував на позитиві, але коментатори західні говорять про серйозні проблеми. Наприклад, що українська армія програвала вогневій силі регулярної російської армії, коли підрозділи були задіяні, зокрема, в Іловайську і в Дебальцеві. Говорять про проблеми недовіри між низовим, середнім і вищим командуванням в українській армії, що недостатньо бойових офіцерів в Україні мають шанс отримати підвищення по службі. Бо є така думка, що на певних ланках в українській армії непорушно сидить старе і не завжди компетентне покоління офіцерів ще з радянських часів. Також окремо говорять про необхідність роботи з місцевим населенням на сході України, аби люди відчували, що за них дбають. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Ефективною зброєю, особливо в гібридній війні проти України, є слово. Літературна правда про війну на Донбасі є сильнішою за репортерську, особливо зараз, коли в світі згасає інтерес до цієї забутої війни. Так вважає американсько-російський журналіст і письменник Сергій Лойко. На презентації чеського перекладу свого роману «Аеропорт», що відбулася напередодні в Празі в бібліотеці Вацлава Гавела, він говорив і про свою нову книжку, і про те, як важливо пояснювати людям, що ця війна не так далека від них, як їм здається. Зустріч організувала громадська організація «Форум культур» за підтримки посольства України в Празі. І на презентації побувала Марія Щур.
Розмова про книжку «Аеропорт» Сергія Лойка відбувається у Празі вже вдруге. Минулого року йшлося про російську та українську версії роману. А нині численні учасники зустрічі вже могли придбати і чеську версію роману, яка вийшла під назвою «Пекло в аеропорту».
Ця книга написана кров'ю, основана на реальних событиях.
Ця книжка написана кров'ю, вона базується на реальних подіях. Я розповів, що бачив сам, і мені розповіли люди, яким я довіряю. І це розповідь про найбільш абсурдну війну з усіх, які я бачив. Її не повинно було бути. Це була чиста агресія Росії проти незалежної держави.
Чиста агресія Росії проти незалежного держави.
За словами організатора зустрічі, голови форуму культур Ростислава Прокоп'юка, ця презентація, яку активно підтримав і новий посол України у Чехії Євген Перебиніс, була потрібна для того, щоб нагадати чеській аудиторії про те, що агресія Росії проти України ще далеко не скінчилася.
Ця книжка для нас дуже важлива, що і чехи можуть читати чеською мовою і бачити конкретну ситуацію. Тому що взагалі справи про ситуацію на Україні, про війну на Україні дуже віддалені. І чеські медіа, не можу сказати, що не говорять про це, але завжди є якась ситуація, що цю Україну посуває на задній план.
Перекладач книжки, відомий чеський русист, журналіст та публіцист Лібор Дворжак, говорить, що був вражений і тими подіями, свідком яких став Сергій Лойко, і тим, як він писав їх як письменник.
Рекл бих, що є велице добре, що...
Я б сказав, що це добре, що Сергій не вибрав репортерську форму, а форму роману, тому що вона може працювати із тими фактами, які зараз у цей час ще можна повністю підтвердити. Гадаю, що чеським читачам ці події будуть близькі і зрозумілі, тому що я не думаю, що тут багато тих, хто вірить московській версії, що в Україні відбувається громадянська війна. І для нас це є дуже важливе свідоцтво того, що відбувається у Східній Україні.
Це все на Східній Україні одеграло.
На закінчення вечора Сергій Лойко говорив про те, що насправді ніхто не є достатньо віддалений від цієї війни, щоб не звертати на неї уваги. Оскільки російські загарбницькі плани не мають чітких кордонів і сягають усієї колишньої сфери Радянського Союзу.
Они действительно рассматривают все постсоветское пространство.
Вони дійсно розглядають увесь пострадянський простір та простір колишнього Варшавського договору як підчерев'я Росії. Вони досі не вважають ні Україну, ні Балтійські країни, ні Польщу, ні Чехію незалежними державами.
Незалежними державами.
Наголосив Сергій Лойко. Марія Щур, Радіо Свобода.
Більше про цю презентацію, також фотогалереї, дивіться на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Майже детективна історія. В Кривому Розі з приміщення територіальної виборчої комісії невідомі викрали цінні документи – аркуші з 45 тисячами підписів за відкликання 11 депутатів міськради. Поліція розслідує цей інцидент. Водночас члени комісії і депутати не можуть зрозуміти, як таке могло взагалі статися. ТВК розташована в будівлі мерії, яка добре охороняється. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження, але подробиці злочину поки не розголошуються. Дещо вдалося дізнатися Юлії Рацибарській.
У квітні в Кривому Розі стартував збір підписів за відкликання одразу 11 депутатів міськради. За даними ініціативної групи, збір здійснювали самі жителі міста. Їх підтримували представники кількох політичних партій – опозиційних до мера, опоблоківця Юрія Вілкула, Укроблоку Петра Порошенка, Сили людей, Б'юту тощо. До списку депутатів, яких мали намір позбавити мандатів, потрапили ті, що на останніх виборах були обрані до міськради за списками Батьківщини та Радикальної партії Ляшка, але потім залишили свої фракції. Колишні колеги звинувачували їх у тому, що упродовж року після виборів ті голосують синхронно з опозиційним блоком. Минулої п'ятниці кампанія зі збору підписів за відставку цих людей завершилась. Ініціативна група передала 45 тисяч підписів до Тервиборчкому. Член ТВК Олександр Буян розповідає, ідучи додому перед вихідними, документи склали в коробки, двері зачинили на ключ і опломбували. У середу вранці виявили, документів немає, пломба на дверях пошкоджена.
Сейфа в поміщенні нету, по-другому, крім як закрити на ключ і опечатати, ми нічого не можемо придумати. По закону виносити оригінал документів з комісії ми не маємо права.
У партійних осередках, які підтримували збір підписів за відставку колег-депутатів, зникненням документів дуже здивовані. ТВК розташована в будівлі мерії, яка добре охороняється, в тому числі муніципальною гвардією. До того ж, зниклі документи досить об'ємні – 11 ТЕК. Голова фракції «Сили людей», депутат Криворізької міськради Юлій Морозов, вважає, охорона мерії має відповісти за цей інцидент.
У нас є така структура «Муніципальна гвардія», тобто вони охороняють цю будівлю, це їхня відповідальність. Ну, зараз побачимо, зараз поліція працює.
Радіо «Свобода» поки не вдалося взяти коментарі щодо самої акції зі збору підписів та інциденту в ТВК у жодного з 11 депутатів, які фігурували у списку на відкликання. У мерії інцидент також поки що не коментують. У Криворізькому міському відділенні поліції інформацію про викрадення підписних листів підтвердили. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Приймається рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією. Це частина перша статті 357, а саме викрадення службової документації.
Тим часом у Криворізькій ТВК міркують, як же бути в ситуації зі зникненням документів. Поки що про інцидент поінформували ЦВК і чекають роз'яснень. У тервиборчкомі не виключають. Процедура відкликання депутатів міськради може відбутися і за копіями документів, які збереглись в ініціативної групи. Юлія Рацибарська, Радіо «Свобода», Дніпропетровщина.
Далі у нашій передачі ми дізнаємося, чи буде відставка уряду Чехії, які перспективи. І почуємо найновіше про підготовку до Євробачення, Київ у передчутті Євробачення, і почуємо фанів. Відставка уряду Чеської Республіки, про яку напередодні оголосив прем'єр-міністр Богуслав Соботка, залишає наразі дуже багато запитань. Відставку ще не прийняв президент Чехії Мілош Земан. Чеські оглядачі говорять про ризиковану політичну ставку Соботки перед парламентськими виборами, які мають відбутися наприкінці жовтня, адже його головний суперник і людина, через яку відбулася відставка, віце-прем'єр та міністр фінансів Андрій Бабіш, очолює партію, яка нині веде перед в опитуваннях громадської думки. Ростислав Хотин вивчав тему.
Заява прем'єра Богуслава Соботки стала шокуючою новиною для чехів. Він оголосив про відставку уряду через суперечки із віце-прем'єром, міністром фінансів Андрієм Бабішем. Відставку уряду має ще прийняти президент Чехії Мілош Земан. Богуслав Соботка.
Немогу як předseda влади нести надалі відповідальність за тут ситуацію.
Як прем'єр-міністр, я не можу продовжувати нести відповідальність за ситуацію, в якій віце-прем'єр та міністр фінансів є тим, чиє минуле є таким нечистим, і уникнення сплати податків, які є такими чисельними. Відтак я ухвалив єдино можливе раціональне рішення, і кабінет міністрів йде у відставку.
А то є, що влада пода демісію.
Андрій Бабіш відреагував у Фейсбуці. «Я здивований. Це відчайдушний крок відчайдушної людини». А в інтерв'ю чеському радіо сказав: «Я відкидаю цей нонсенс. Суботка руйнує все. Уряд був успішним, ми мали результати». Кінець цитати. Щодо політичних сценаріїв розвитку подій у Чехії, яка є членом Євросоюзу та НАТО, то тут є кілька варіантів. Перший – формування уряду тими самими учасниками правлячої коаліції. Другий – тимчасовий уряд до жовтневих парламентських виборів. Третій варіант – дострокові вибори. Четвертий варіант – нинішній уряд залишатиметься при владі до виборів, незважаючи на відставку. Андрій Бабіш очолює центристську партію АНО, яка є молодшим партнером у правлячій коаліції. Він є міністром фінансів в країні, яка має свою крону і наразі не збирається запроваджувати євро. Бабіш має репутацію олігарха. Окрім того, він є медіамагнатом, тому його подекуди називають чеським Берлусконі, за аналогією із колишнім італійським прем'єром Сільвіо Берлусконі, який був політиком, підприємцем та володів значними медіаресурсами, перебуваючи при владі. Бабіш володіє конгломератом «Агроферт», який виробляє добрива та іншу продукцію хімічної промисловості, та володіє медіа-активами. Але щодо його минулих оборудок є багато питань, зокрема у Соботки. Бабіш є другим за популярністю політиком Чехії, йому притаманні популістські риси. Найпопулярнішим політиком країни є Мілош Земан, президент, який має добрі стосунки з Бабішем і не дуже добрі із Соботкою. Чеський політолог Петра Шустрова.
Власне, це має уплені опачний
учинок, ніж який був там замір.
По суті, справа матиме протилежний ефект, аніж розраховував Соботка. Адже тепер Андрій Бабіш говоритиме, що всі змовились проти нього, а це може принести йому певний зиск на виборах. Гадаю, що в очах багатьох людей вся ця справа для Бабіша буде вигідна.
Припадний поспіх ве волбах тоді.
Партія Андрія Бабіша нині є лідером соціологічних опитувань перед жовтневими парламентськими виборами. А соціал-демократи Соботки відстають від партії Бабіша. На третьому місці йдуть християнські демократи, які є третім учасником нинішньої правлячої коаліції. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Решта часу сьогоднішньої передачі ми говоритимемо про Євробачення, детальніше про Київ у передчутті Євробачення. До першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2017, який відбудеться в Києві вже 9 травня, залишається трохи більше тижня. Проте міжнародний виставковий центр, де спорудили арену, прес-центр, зони для фанів та співаків вже активно працює зараз. Консультанти проводять перші репетиції і прес-конференції, журналісти спілкуються між собою щодо фаворитів. Завершують останні підготування і у фан-зоні на Хрещатику, зводять сцену, розкладають намети, вішають плакати. В центрі Києва стає все більше іноземців, які приїхали до України на Євробачення. Яна Полянська. Далі.
Пункти контролю та розставлені по всій території правоохоронці. Зараз міжнародний виставковий центр нагадує добре захищене музичне містечко. Для журналістів, фанів та делегацій конкурсантів всередині спорудили окремі зони. За тиждень до першого півфіналу там ще досить тихо. Проте виконавці вже готуються до півфіналів, які відбудуться 9 та 11 травня. Найближчими днями вони матимуть змогу провести індивідуальні репетиції на сцені із хореографом та бек-вокалістами. Протестують кілька варіантів привезених костюмів. Після цього тренування співакам покажуть перші варіанти зйомок їхнього номера. Паралельно з цим конкурсанти знайомляться з журналістами та дають прес-конференції. Скажімо, учасники білоруського гурту «Наві Бенд» розповіли, що люблять Київ і неодноразово були в українській столиці.
Ми вже кілька разів були на пейзажній алеї. Дуже вона нам подобається. Гарні там коти, я вже з ними сфотографувалась. Я люблю ваші вихідні, суботу та неділю, коли на Хрещатику можна прогулятись без автомобілів.
Сказала Ксенія Жук із «Наві Бенд». Підготовка до Євробачення на фінальних етапах. Проте дрібні проблеми залишаються. Скажімо, бракує шатлів для преси та фанів, які їздили би з центру Києва до МВЦ. Про це говорить засновник та президент офіційного фан-клубу Євробачення в Україні Павло Гросул. Він їздить на Євробачення з 11-го року, тож має з чим порівняти підготовку.
Кожна країна представляє по своїх силах. Країна Швеція чи Україна має свою певну економіку і свою інфраструктуру. Сьогодні все було готово. Вони дали ті кошти на офіційні локації. Україні потрібно було також на ремонт доріг, представлення більше тролейбусів.
Та суттєвішим є те, що фінансування організації конкурсу є непрозорим, вважає він. Як наслідок, українцям складно зрозуміти, чому 2000 проданих квитків на Євробачення виявились недійсними. Проте іноземні глядачі пісенного конкурсу сприймають підготовку Києва за іншими критеріями. Яскравість сцени, чистота вулиць, привітність людей. Щоби насолодитись концертом, мали змогу й ті, кому не вистачило квитків, на Хрещатику спорудили Євромістечко. Хоч офіційно його відкриють 4 травня, та до центру міста вже з'їхались багато іноземців та жителів інших українських міст.
Як я вже переконалась, у Києві дуже гарно. Я планую розважитись, послухати хорошу музику. Думаю, цього року змагання буде напруженим, тому що є не один потужний фаворит.
Сказала одна з учасниць словенської делегації. Поки що букмекери називають ймовірним переможцем учасника з Італії Франческо Габбані. Проте це ще не показник, каже Павло Гросул. Їхні котирування можуть змінитись, коли всі країни продемонструють репетиції. Та й перемога Джамали у 16-му році засвідчила, що коли при визначенні переможця враховують симпатії суддів та голоси глядачів, то перше місце може отримати несподіваний учасник, каже він. Відомо також, що на фіналі 13 травня виступлять Руслана, Джамала і гурт «Онука», яким за це національна громадська телерадіокомпанія заплатить трохи більше 1,5 мільйона гривень.
А чого ви очікуєте від Євробачення, запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
А я думаю, що це буде дуже цікава подія. Це буде класна вечеринка. Можна побачити багато різної музики і поспілкуватися з людьми різної національності.
Pretty much the same as every year. Some people are going to be singing.
Здебільшого, як і в попередні роки. Деякі люди співатимуть, інші люди радітимуть цьому більш-менш. Це буде велика яскрава вечірка. Ймовірно.
Colorful party, probably.
В першу чергу, мабуть, каких-то нових талантів, нового відкриття.
The show will be amazing, we guess.
Шоу буде дивовижним, ми гадаємо, тому що ми бачили вже одну репетицію. Тож ми очікуємо найкращого.
The best.
Ну, окрім напливу іноземців і зайвого приводу для святковості, я думаю, що такі події, як Євробачення, дадуть можливість владі, мабуть, кращі дороги нам зробити.
Ось такі очікування від Євробачення у киян і гостей української столиці. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.